22nd edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa Washington. Subax talaada ah bisha June waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada gobolka Banaadir ee Dan Kulmis oo soo dhaweeyay in kalluunka Soomaaliya loo iibgeeyo dalka Ethiopia.
aniga ka shaqsi ahaan aad ugu farxay waxaan ugu farxaa badda marmara waxaan kasoo saarnaa qeyraad naga tan badan oo meel aan geyn aan weyn xal uma heenin dadkeedii oo keesa karna ma heen oo ganacsatay Soomaaliyeed oo keedkaas waan weyn leh oo intaas keedi karta ma heesan ayagana keedkoodi yaraa in malay oo kasiib baxo dadkan wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naga doona.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kalluumaysatada deegaanka Goobweyn oo la gaarsiiyay agabka kalluumaysiga oo ay doomo ka mid yihiin. ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kooxo hubaysan ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Baladweyne ku dilay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diir, waxaana sidoo kale ay dhaawaceen 2 dhalinyaro ah oo goobta ku sugnaa. gudoomiyaha Faarax Diir ayaa lagu dilay maqaaxi dad badan ay ku sugnaayeen iyadoo kuwii dilka geysteena ay goobta ka baxsadeen. ciidamada ammaanka ayaa gaadhay baaritaanna ka sameeyey goobtii uu dilku ka dhacay. wararka caalamkana, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu rajaynayo in doorashooyinka qaran iyo kuwa gobollada Isniintii shalay dhacay ay caddayn doonaan isbedelada dimuqraadi. hase yeeshee qaadacada mucaaradka dagaalka iyo rabshadaha isirka ku salaysan ayaa hareeyey codaynta gobollada qaarkood. madaxa guddiga doorashada Ethiopia Birtukan Mideksa ayaa sheegtay in maamuladu ay awoodi waayeen inay doorashadu ka dhacdo 4 ka tirsan 10 gobol ee Ethiopia. waxay intaasi ku dartay in 2 ka tirsan gobollada codeeyay dadkii mucaaradka ahaa ee doorashada dusha ka eegayay laga eriyay goobihii ay ku sugnaayeen. waxay tiri tani waxay dhaawacaysaa sumcadda hannaanka doorashada. xisbiga dhowaantan la sameeyey lagu magacaabo barwaaqada ee ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la filayaa inuu doorashada ku guuleysto isagoo la tartamaya dhowr darsan oo xisbiyo mucaarad ah oo kala tagsan, kuwaas oo badidoodu isir ku salaysan. xilligan la joogay isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada bahwadaagti la ayaa haysta 574 kursi ee baarlamaanka qaranka. madaxweynaha la doortay ee Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa hadalkiisii u horreeyey ee uu jeediyey Isniintii shalay meel adag istaagay. Ra'iisi ayaa diiday suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ama wadahadal ka galo barnaamijka gantaalada ballistiga ee Iiraan iyo taageerada Iiraan ay siiso kooxaha gobolka ee iyada xulufada la'ah. hadalka Ibraahim Ra'iisi ayaa bixinaya muuqaal cad oo ah sida Iiraan laga yaabo inay ula tacaasho dalalka dunida 4 sano ee soo socota, iyadoo hadda la galay heer cusub oo wadahadalada la doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015 Iiraan la gashay dalalka dunida. warkii caalamkuna waa naga intaa.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warka caalamka ahna la socodsiinayey. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay iskaashatada kalluumaysatada gobolka Banaadir ee la yiraahdo Dan Kulmis ayaa soo dhaweeyey heshiiskii ku saabsanaa in kalluunka Soomaaliya loo iibgeeyo dalka Ethiopia iyagoo sidoo kale soo hadal qaaday in badda lagu leeyahay doomo kalluumeysi iyo ragii la socday kuwaas oo kaamba baxay xeebaha magaalada Muqdisho arrimahaasi iyo caqabadaha haysta kalluumeysatada ayuu wariyaha VOA magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay gudoomiyaha iskaashatada gobolka Banaadir
Kamal Makia Weiss. Waxaan ugu farxaa badda marmar waxaan ka soo saarnaa geerad naga tan badan oo meel aan geyn aan weyn xal uma heenin dadkeedii oo keesa karna ma heen oo ganacsatay Soomaaliyeed oo keedkas waan weyn le oo intaas keedi karta ma heesan ayagana keedkoodi yaraa in malay oo kasiib baxo dadkan wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naga doonaa
Haaji Kamal dhoofinta kaloonka Ethiopia la geeynayo wuxuu bilaawday waqtigan oo xilli roobaad lagu jiro badduna ay aad u kacsan tahay marka taasi soo caqabad kuma ahan hawlihiina jalaabashada kaloonka
niyo horta bad saax qayb uu kala baxdaa xillina deer waay xillina waxa waay guu waay xilliga hadaan ku jirno oo hadda xilligan roobka uu nagu daayay aniga adigaba waxa waa xagaay waay xagaaygan malaygiisa ebel waay hore anaga badda markii xagaay la gaaray maba shaqay jirin laakiin hadda hormar waxaan sameeyney malaygi doomankii bakusiyaan u sameeyney sida markaba amal u baxayaan badii aadan 15 maalmood ay ku maqnaanayaan doontii oo buuxda imaaneys meeshii markii hore doontii in laga xiro oo ninka badleyda amba asiga cidiisa familkiisa iska hor ma jirin dhaqaal la'aan oo xagaay waa meel wax ka keenay mal uu jiray hadda xilli jaanis waxaan noo soo baxay in aan bixinaha malaygi aan ka keenno cigo miiraley cadale warshiq dhulkaas dheer ee doonta aaday waa soo kaluumeysan wixii malay ay heesho ilaa 15 maalmood ilaa 15 maalmood ee magnaane maraakiib 3 bil 4 bil ee badda ku jiraan ayada laakiin 15 maalmood baraf ku filnay qaadane hadda anaga xagaay iyo gu iyo deer nooma kala baxsano maadaama shaqada badi aan la jaan qaadno xilliga ay diiday wax diidaysare wajiga kala cusub u sameysanay xilliga ay albaabada idan ay wada furiyeen oo baabkeedan ay wada furiyeen aan macnaha meeshii ugu sokeysa aan ka galnaa wax keenin markii ay xirantare dheera loo aada ciiga masiir gow ay ilaa iyo warshiiq ilaa cadale ee hunurgood ee jamal aan dheesartay jamal ku aadan dhulkaas soo wada mareyna malay dhulkaas laga keenaa saas waay marka ilaa 15 maalmood doonta maqnaane waxay ku iimaanay xasan oo eedo ciirciireeso malay ka buuxay iimaanay marka xilligi xagaagi meeshaas nooga baaqday oo albaabka naga xirnaan jiray oo aan shaqalaanta naga jir
maalmahan waxaan maqlaynay in badda ay ku dhaxmaqan yihiin dhalinyaro wadatay dooma kaluumeysi oo ka aanba baxay xeebaha Muqdisho arintaasi maxaa ka jira imisa doon ayaa sa ila iminka la leeyahay
kaluumeysatada 9 doon aan naga dhuntay waxaana naga dhumeen xilligi oo roobka gu'ee daayeen oo roob miyigaan oo bilowday xagaagi iyo gu'ee meesha iska galayeen roob oo miyigaan ah Muqdisho gudeeda ka bilowday badana si fiican uga daayay badda marka roobkaas markuu doon ninka doonta waday waxaa u suurta galeen in magaalada meesha ka jirtay inuu arko aanba u fahmo marka qaar koodna jeeyaal ay wataa qaarna jeeyaal moota qaarka jeeyaalka aan wadanin aad ay u dhibay ku naqaneen 9 doon cilad waxa qabsatay sida aan dareemayo in ay magaaladii ay fahmi waayaan roobkaas oo ka wada qariyay ay meeshii ay bariga ay ka soo adlayeen badda ay gudaha u galeen baddana dhamaad ma lahan xasan waxaa dhacda marka in 4 doon oo ilaahay magaadirtiisa ay ku soo naqdaan oo nasiib ay u yeeshaan in ay bariga ay dib u soo raadiyaan 3 adiga markii hore timid halkana waxay ku timid ay macna ay nasiib ay ku yeelatay markab socday aragtay markabkii waxay u maleysay magaalo asigii soo raacdeen halkii markii soo raacdeen magaalada saas ay ku yeeshay 4 doon saas ay nagu soo galeen teetalka hadda naga maqan 5 doon waa oo ku maqan badda
5taas maxaa aad war iyo wacal ka haysaa
warbixinno oo goos-goosan soo gaaray hadda war waxaan la leeyahay Hindi oo kala laga helay warkii dawladda Hindi xarina si qaaday 9 qof ay ka qaaday dooman Hindi ee geysay laakiin warka ma hubno oo macluumaad aan hubno ma ahan oo aan la wadaagi lahayn wasaaradda kaluumeysiga ama safaaradda Hindi oo kale aan la wadaagi lahayn ma laakiin macluumaadkii oo dhameystir marka aan helno aan rabno inaan nahno wadankaas aan nimankii lagu haya sida hadda korba ay dhacday oo Sri Lanka oo looga keenay saddex ay ahaayeen saddexdaas looga keenay wadanka Sri Lanka dowlad Soomaaliyeen ay gacan ay nagu siisay iyo wasaaradda kaluumeysiga iyo safaaradda Soomaaliya wada hadal dhaxmaray in nimankaas burcad badeedna ay saaheen dad shaqaysanayeen ay ahaayeen sidaas anaga lagu soo wareejiyay ragaan marka waxaan aanan markii aad wadan aku hoosatiin oo tan malada laga saaro amba dadka markii wax ka maqayeen haan garofay gacanta galshaan waxa ku soo gaara war aan hubneyn ku soo gaara
Haaji Kamal ugu dambeyntii kaluumeysatada qaarkood oo aan la kulmay waxa ay ka cabanayaan in maraakiib shisheeye oo ku sugan gudaha badda ay dhibaato ku hayaan marka hadii aad sharaxdo maxaa kamida dhibaatooyinka aad ku qabtaan maraakiibtaas?
Waxaa kamid ah in dowladdu markii badi aadaan maraakiib oo kalumeysi oo sharci dare ah ay caqabado xoog leh ay kala kulmaan oo kuwa hadda xataa maqan inay dil u geysteen ay macquul ay tahay markabka waddan uu leeyahay ma joogyo inuu biyo uusan lahayn oo ka kalumeysay oo ogyahay dowladda Soomaaliya oo arkaa wuxuu is leeyahay caqabaday naftaada ku yihiin ama lagu qabanaa inta lagu qaban doontaan macnaha markabkaba ku dil amba korka ka saar taas waa dhacda laakiin waa caqabada ugu weyn oo ugu xun oo anaga hadda ka shaqeysan lahaynahay maraakiibta sharci darada oo kalumeysiga waaye xilliga hadda aan ku sheegay oo maalinta aan ku leeyahay waxaan nooga daran habeenki waxaan dhicis xasan doonti waxay ka soo saaray ego kale ka soo saaray jilbi iyo jeestay daasare biyo koray gelay biyo kor markay qalabkii daadinay qalabka markay daas halna wardiyal reeba halkaasna wardiyo toos u haaya wixii soo socdo iskaga ilaalna oo markabe si ugu leexdan haday maraakiibtas maraakiib sharciyeysan ay yihiin ama maraakiib ganacsi ay yihiin nalkaas deerkan waa kaleexanayaan kan kalumeysiga ma kaleexanaa waa kor marsiina
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha iskaashatada gobolka Banaadir Kamal Maki Aways oo waramayay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti
dhinaca gobolka Jubada hoosana deegaanka Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo wabiga Juba ayaa waxa ku nool kalluumaysata aan awoodin inay iibsadaan agabka lagu kalluumaysto waxana la gaarsiiyay agabkaas oo ay doonyo ku jiraan waxana arintaasi soo dhaweeyay dadka deegaanka oo qabay baahiyahaasi faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
deegaanka Goobweyn ee wqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira beerley kalluumaysto iyo xoolo dhaqato kuwaas oo noloshooda ku maaraya hadda waxyaabaha ay heystaan Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan wabiga Juba iyo badweynta Hindiya waxaa ku nool dhalinyaro kalluumaysta ah kuwaas oo aan haysan agabkii ay ku kalluumaysan lahaayeen hase ahaatee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa hay'adaha deeq-bixiyasha misna ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka Goobayn ay qabaan ayaa toddobaadkan gaarsiiyay halkaasi agab kalluumaysi oo doomo ay ugu horeeyaan waxana ka mahadceliyay agabkaasi dadkii deegaanka ee lagu deeqay doomahaasi si ay noloshooda u maareeyaan sidoo kale waxaa deegaankaasi laga hirgeliyay suuq kalluumaysi oo loogu talagalay in dadka deegaanka ee kalluumaysada ahi ay kalluunka ku iibsadaan
baahi doon oo weyn ayaa ka jirtay Goobweyn alxamdulillaah maanta waxaan noo bilaabatay in baahidu ay soo dhinto inta dhimanna insha allah wasaaradda kalluumaysiga iyo hay'adda afsi inay noo soo dhabaystiraan ayaan ka rajaynaynaa
ma lahaynin goob kalluumaysi aan kalluunka aan ku gadgadano malaheenin meel aan waxay suuq ahaan loogu tooso hadda suuqan helnay alxamdulillaah alfaaxna suuqan ka helnay Goobweyna suuqan ka helnay Kismaayo noo laga imaada oo noo laga gataa had
Umar Abdullahi Maxamed waa gudoomiyaha deegaanka Goobweyn waxana uu dhankiisa ka mahadceliyay agabka la soo gaarsiiyay kalumeystada ku nool deegaanka Goobweyn ee wqooyiga magaalada Kismaayo
tabakii doon oo deeqda ahayd in soo gaartay ilaahi cidda uu calfay tobanka ugu horeyso labaatan qufood baan gudbinay annaga tir labaatan qufood ah ayaan gudbinay una gudbinay afsi in ay maarata muxuu ahaa ay doomin heleen ilaahay amarkii waxaa nasoo gaaray hadda sidaad aragtaan toban doonbaan soo gaartay hay-adduna waxay noo ballanqaaday iyo macal wasiirka dowlad goboleedka Jubaland ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda inoo ballanqaadeen in tobanka dambena ay soo dhameystirnoo soo dhameystirin doonaan
gabagabadii waxaa munaasabadda agabkaasi lagu wareejinayay ka hadlay Abbas Cali Ibrahim wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland waxana uu sheegay in ay wadaan dadaal xoogan oo ay wax uga qabanayaan baahiyaha ay qabaan kalluumeysatada ayna dhageysteen cabashadooda la xiriirta agabyada ay u baahan yihiin si kalluumeysigoodu ugu sii fududaado
qorshidiin oo dhan waxaan rajaynaynaa in wax badan ka qabano insha allah mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan ayaa jiro hay'adaha deeqda bixiya oo caalamka ka mid ah ayaa jira insha allah inay deegaankan wax u qabto rabo qaabkan idinku soo hagaajin laheen ayaan ka shaqeynaynaa sifo wax la idinku qabto ama kheyraadka baddeena iyo barigeena buu ku jiro si ay ugu faa'iideysano insha allah
deegaanka Goobweyn way ku nool yihiin dad noloshooda siyaabo kala duwan u maaraya ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwa ka soo kabsanaya dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeyay ee dalka ragaadiyay waxaana hadda dadka deegaanku ay bilaabeen in ay sameeyaan kalluumaysi qaarkoodna waxay u dhaqaaqeen dhanka beeraha si ay wax soo saarkooda u kordhiyaan halka qaarkoodna ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ahi waxaase haatan deegaanka goobeyn laga dareemayaa isbeddel dhanka nolosha ahi inkastoo toddobaad kasta halkaasi ay gaaraan maalmaha fasaxa boqolaal shacabka magaalada kismaayo kuwa oo deegaankaasi u dalxiistaga aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
muwaadiniinta soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ee ku safra waraaqaha aqoonsiga soomaaliya ayaa sheegaya inay dhibaato ku qabaan in ay ka safraan dalka kenya oo ay muddo bilooyina ku xayiran yihiin kadib xiritaankii safaaradda soomaaliya ee kenya oo ay markii hore muwaadiniintan ay ka heli jireen waraaqaha socdaalka ay u baahan yihiin. Khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoyska cabdirasaaq maxamed ayaa ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku safra aqoonsiga soomaaliya ee ay saameynta ku yeelatay xirnaanshaha safaaradda soomaaliya ee kenya oo ay markii hore dadweynuhu ay ka heli jireen adeegyada la xiriira warqadaha dhanka socdaalka ee ay muwaadiniintu u baahan yihiin. safaaradda soomaaliya ee kenya ayaana muddo ku siman lix bilood u xiran khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya walow hadda ay muuqato rajo dib loogu furayo safaaradda maadaama dhowaan labada dowladood ay sheegeen inay dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada waddan.
Safaaradda xirnaanshaheeda waxay noo keentay culays aad u fara badan. Waxaa ka mid ah inaan cusbooneysiin weyno baasaboorradeyni oo marar badan ama qaarkood ay dhacsan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah culayska ay nagu keentay isu socodkii labada waddan oo mar walba ay safaaradda aad u fududayn jirtay oo aan ka heli jirnay muxuu ahaa waxyaabaha ay ugu horreysa go homeko kale culays aad u fara badan ayay nagu haysaa. Waxaa ka mid ah in familiyadii nagu soo degay markaasi isbitaalada u imaado kaleeta in ay dib u laaban waayeen oo kale islaan hadda habarirteedoo kale aad ay ugu xayirantahay meeshan go homeka ma shaqaynayo safaaraddiina ma lahan wadooyin kale oo la mari karana ma aysan jiraan. Marka safaaradda xirnaansheeda waxay nagu tahay culays aad u weyn gaar ahaan xaafadda islii ummadda ku noolna aad ayay mar walba muxuu ahaa howlaha ay u qaban jirtay safaaradda uu ahaa mid aad u weyn guud ahaan soomaalida ku nool nairobi waxay ahayd safaaradda shaqooyin aad u weyn ayay u qabanaysay. Marka culays ayay nagu tahay xirnaansheeda inkastoo aan helayno wararka qaarkood in dib loo furi doono marka taana waxay noo tahay runtii farxad aad u weyn. baahideena muddadii ay xirnayd safaaradda lama heli karaynin wayna adkeed runtii in baahidaasi la daboolo.
muwaadiniin badan oo soomaali ah oo ay baasaboorradu ka dhacsan yihiin kuwaasoo aanan haysanin meel ay ka soo cusboonaysiiyaan baasaboorradooda dalka kenyana aanan ka bixi karin ayaa ka mid ah dadka lixdii bilood ee lasoo dhaafay ku xayiran magaalada nairobi, sida uu sharaxayo axmed xuseen maxamed oo ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi.
dad badanaa u dhibaataysan sababtoo dadku waxay ku baxaan ayay la'yihiin, way ku xayiriin magaaladii. Marka waxyaaba badan oo dhibaato ah way jiraan sababtoo jidka ma mari karaan oo jidka waa loo taagan yahay, dadka waa lagu qabsanaa. Marka safaaradda wax badan ayay u haysay soomaalida aanan la ogeyn. dadka hadda ay ku baraaheen marka ay baxday oo dalka ay labada dal ay kala qaateen calaaqaadka. marka dhibaatooyada oo ugu weyn waxay dad badan waxay ku xirxirman yihiin sida gaar isoo kale dadka lagu xiro kale waa soo day jireen safaaradda, dad bay u xilsaari jireen. laakiin intiiba haddii safaaraddi ay hawada ka baxday dadkii dhibaatadii aad ayay ugu culsaatay. waddada isku socod ma jirto, xiriirka labada dal wuu xumaaday. marka dhibaato weyn ayay ahayd in soomaalida safaaraddooda jaaliyad dhan oo safaarad aan waddan ku lahayn waa culayskeed ayaa jiro. marka dhibaatadaas ayaa
cabdiqaadir cabdi diini oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada nairobi oo sheegay in xirnaanshaha safaaradda soomaaliya ee kenya uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka kenya ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay dib u bilowdo adeegyadii ay safaaraddu bulshada u haysay.
wax walba oo dadku ay u baahnaadeen oo safaaradda adeeg ahaa markay istaageen dadkii dhibaato badan bay dareemeen. dad baa brosesi ku jiray oo warqado uga baahnaa meesha boorro uga baahnaa, nadaabyo badan uga baahnaa, dad baa caafimaad aadi jiray ayagu hadda labkuro yahay oo uga baahnaa dokumenti uga baahnaa. dhammaan waxaasoo dhan dhibaatada ummadda ku dhacday ka mid tahay oo ku habsatay intaasoo bilood bay soo qaadatay, way soo jiitantay. hadda markii heshiiska la galay labada dowladeed ay soo baxday, rajaa soo baxday, dadkiina u iftiintay, qof walba memoraalkiisa uu dib u soo laabtay وكو حساب تبهي كيف بحيل هاي الصومالي هذا اللي هجوهم كي إنه هلا دقدق كي عفمات سعد عفمات كي هلا ورقدي وحبر الشط اللي هلا ورقدي باسبور كي اللي هلا دمان وحاسو دل اللي هلا ركض السي أدى الصو إفتين تي دت كناوي سجهين لكن هذا وحمد دولة الصومالية سفير كي ما داب وجودها تجي أسوق سفير كي الصومالية وسفاردة إني دور معلومات وهذا أن ملينا إني دبوا دعوة إني وحدبوا دعين مركا أركتدا بالشدة إيو أستان يدهان وحن باقهن أصرينا إن سفاردة الصومالية لسود دكتيو
دوان أيه هيد مركي لبذا الدولة دود إيه الصومالية إيه كينيا أي شيئين إني دبوا سعليين حرير كي لبذا ودن إن كستول لبذا ودن أي سن دبوا سر رسمية وقفرين سفاردة هودا بل سوى حاجرته رجاء إن دبلوه الجليو حرمها لبذا سفاردة تاسو صومالي ذا كنول حافظ إسلينا رجاء جلنيسا خضر محمود حريد VOA نيروبي
subax wanaagsan markala dhageystayaal dawladda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in wixii ka dambeeyay talaadada toddobaadkan dadka soo galay New Zealand ee ka imanaya gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi aan la karantiili doonin faafaynta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Umar Bafo
dalka New Zealand oo kamida dalalka sida aadka u maareeyay cudurka COVID-19 ayaa xuduudihiisa waxa kaliya uu furay wadanka Australia oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo hase ahaatee dhowr toddobaad ka hor ayuu ka xirtay xuduudiisa gobolkan Victoria oo dib ugu soo laabtay cudurka COVID-19. Inkastoo hadda Victoria uu ka sii yaraanayo caabuqa coronavirus waxaa dib ay xiriirka dhanka socdaalka ay isu fureen gobolada kale ee wadanka Australia iyo dalka ay dariska yihiin ee New Zealand. Xukuumadda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in caawa saq dhexe wixii ka dambeeya ay muwaadiniinta Australia ee ku nool Melbourne iyo Victoria ay si shuruud la'aan ah iyadoo aan la karantiilin u soo geli karaan wadankeeda. Arintan ayaa waxay faa'iido weyn u tahay labada shacab oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Haddaba magaalada Auckland ee wadanka New Zealand waxaa ku nool Soomaali badan, waxaana ka mid ah Cabdul Qaadir Maxamed Xasan oo iga waramay talaabadan ay qaaday dowladda New Zealand.
Ibrahim oo waxaa caawa saqada dhexe laga qaadaya magaalada Melbourne ee ka tirsan dalka Australia xayiraadii ka saarneyd wadanka New Zealand in ka badan muddo hal bil ah kadib markii laga helay magaalada Melbourne cudurka COVID-19.
Melbourne iyo New Zealand waa maxay xiriirka ka dhexeeya?
Melbourne iyo New Zealand waxaa ka dhexeeya dana aad u badan oo ay ugu horeyso ganacsiga iyo dalxiiska. Sidoo kale waxaa Melbourne ka shaqeysta dad badan oo New Zealanders ah, kuwaasoo dhibaato badan ka soo gaarta xayiraadaha Melbourne kadib markii 14 bilood lagu xayiro hotel, kharashka cuntada iyo jiifkana laga qaado.
Xayiraadahan marka la soo rogo, dhibaatada ay u geysan karto bulshooyinka, gaar ahaan midda Soomaalida, marka la hayno sharxo Cabdul Qaadir.
Waxaa iyadana sidoo kale xayiraadaas wax yeeshaa dadka Soomaalida ah ee ku nool Melbourne iyo New Zealand, iyadoo Melbourne ay tahay magaalada ay Soomaalida ugu badan yihiin, Soomaalida ugu badan ka degan yihiin dalka Australia.
Sidee bay u soo dhaweeyeen Soomaalida degan dalka New Zealand xayiraadan la qaaday ee dhanka safarka?
Soomaalida New Zealand degan iyagana aad bay u soo dhaweeyeen in xayiraada laga qaado isu socodka Melbourne iyo New Zealand, waxaana taas ay faa'iido badan u leedahay New Zealanderska ee mar walba u shaqo tago Australia kana shaqeysta halkaas.
Weli Australia xuduudaheeda waxa ay ka xiran yihiin adduunyada kale marka laga reebo dalka New Zealand. Waxayna qorsheynayaan Australia inay furi doonaan dabyaaqada sanadkan amba bartamaha sanadka soo socda ee 2022. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatan waa xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka qaramada Yurub haddii aan ku bilaabo, wareegiisii koowaad ayaa gabagaba maraya oo gruubyada qaar lasoo gabagabeeyey. Gruubka B iyo C ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo afmeeray, waxaana xulka qaranka ee Belgium oo Finland ay ku wada jiraan gruubka B uu ku adkaaday 2 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid a u dhaliyay qarankiisa, walow gool laga diiday, haddana goolka uu dhaliyay waxa uu ka dhigayaa ciyaaryahan leh 3 gool oo waxa uu la mid yahay xidigaha ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo iyo Sheik oo min 3 gool dhaliyay. Sidoo kale isla gruubkaasi xulalka qaranka ee Ruushka iyo Denmark ayaa fooda isku daray, waxaana xulka qaranka ee Denmark uu ku soo badiyey 4 gool iyo halkaasi oo suuragelisay labadii kulan ee hore laga badiyey inuu iska iloobo uu kaalinta labaad ku soo baxo. Finland, Ruushka iyo Denmark ayaa dhammaantood isku dhibca noqday, laakiin marka la eego goolasha ay dhaliyeen ayaa u suuragelisay Denmark in ay kaalinta labaad ku soo baxdo. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco gruubka siina, waddamada Holland iyo waqooyiga Macedonia oo kulmay xulka qaranka ee Holland ayaa 3 gool iyo waxba ay guushu ku raacday ciyaaryahan Wijnaldum ayaa goolashaasi 2 ka mid a u dhaliyey, waxa uuna noqonayaa xidig kale oo 3 gool leh tartankan bilowga ah ee qaramada Yurub. Austria ayaa iyaguna waxay 1 gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka Ukraine. Gruubkaasi waxaa ka soo gudbay Holland iyo Austria. Holland waxay sugaysaa ciddii ay fooda isdari lahaayeen wareegga 16-ka, laakiin Austria waxay isku beegmeen xulka qaranka ee Talyaaniga, halka Denmark iyo Walesna ay fooda isla galeen. Caawana waxaa lasoo gabagabaynayaa gruubka D oo qaramada Scotland iyo Croatia ay fooda isku dari doonaan, halka Jamhuuriyadda Jeeg iyo Ingiriiskuna ay kulmi doonaan. Dhinaca iyo waddanka Brazil uu ka soconayo koobka qaramada Latin America ayaa isna kulan adag oo goor dhaweyd soo gabagabooyey, waxa uu dhex maray qaramada Uruguay iyo Chile. Labadan qaran ayaa ciyaartoodu waxay ku soo dhammaatay 1-1 oo intaas isla dhaafi waayey, laakiin waxa xusid mudan in xulka qaranka Uruguay oo goolka lagala hormaray uu goolka ay keensadeen u dhaliyey ciyaaryahankii muddada dheer u ciyaaraya xulka qaranka Chile ee Vidal. Dabcan goolkaasi waxa uu ahaa gool iska dhalisa oo tareeta. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanba xubintana ciyaarahana inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascad dowda ku dhaafaya sidaadi nabad.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
gudahaan idaacaddii saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.